Grāmatas Sējas skola sējas novadā autore Ligita Šlejere stāsta, ka darbu vēstures materiālu savākšanā un apkopošanā jau pirms 30 gadiem uzsāka toreizējā Sējas pamatskolas muzeja vadītāja.
Iepriekšējā muzeja vadītāja skolotāja Mārīta Veinberga vāca materiālus, tikās ar cilvēkiem, arī arhīvos strādāja un meklēja informāciju. Un tā 1992. Gadā muzeju varēja atvērt ar pirmo ekspozīciju. Taču skolotājs mērķi bija daudz lielāki. Viņi vēlējās grāmatu izdot, jo nekad par Sējas skolu tāds apkopots materiāls nav bijis. Un līdz ar to viņa jau ļoti, ļoti cītīgi pēdējos mūža gadiņus pie tā strādāja, bet darbs palika tikai iesākts.
Mārīte Sveinbergas iesākto darbu turpināja viņas skolniece, vēlāk kolēģe un skolotāja Ligita Šlejere.
Pirms 10 gadiem tapa tādi kā pirmie grāmatas meti. Par katru 10 gadi tika uzrakstīts pats galvenais, jo tolaik mēs svinējām 90 gadus skolai. Un tad, tālāk strādājot, sapratu, ka nevar uzrakstīt grāmatu tikai par skolu, nerakstot par cilvēkiem apkārt, nerakstot par to, kas notiek un noticis šeit Sējas novadā, jo tas viss sasaucās tik ļoti kopā, ka apmēram pirms 4 gadiem es sāku to visu apkopot un likt kopā kā Sējas novada grāmatu jau. Un tāpēc arī tagad topošās grāmatas nosaukums ir Sējas skola Sējas novadā. Pēdējie 100 gadi apzināti vairāk, tāpēc arī grāmatai apakšvirsraksts ir 100-gadas grāmata.
Arī Ligita Šlejeres dzimta jau vairākās paudzēs saistīta ar Sējas pamatskolu.
Laikam jau tas bija kaut kur augšā debesīs, zvaigznēs rakstīts, ka es šo darbiņu izdarīšu. Nu, laikam tas bija tāds virsuzdevums, jo mans vectētiņš, kurš šajā skolā nav mācījies, jo viņam jaunība un spēka gadi pagāja vēl pirms skolas uzbūvēšanas, bija viens no pagasta vadītājiem, pagasta valdē vienmēr bijis, labs saimnieks, kārtīgs saimnieks savai zemē, arī draudzes Pērminders Krimuldas baznīcā, un viņš arī bija viens no tiem, kas kopā ar saviem puišiem veda akmeņus skolai. Tātad manas skolas mūros ir iemūrēta arī manas dzimtas zemes akmeņi. Vectētiņa ceļi tālāk 49. Gadā veda Sibīrī, protams, bet viņa dēls Jānis bija šeit noprecējis arī citu saimnieku meitu, manu vecmāmiņu. Manu vecmāmiņiem šajā skolā bija mācījusies un bija viena no pirmajām skolniecēm. Pabeidza skolu 1930. Gadā. Pēc tam, protams, mans tētis šeit mācījās. Es mācījos, mani brāļi un māsa, mani divi bērni šeit mācījās un šobrīd mācās divi no 4 mazbērniem. Tā kā 6 paaudzes mēs esam šeit Sējas skolā.
Rakstot grāmatu, skolotāja Ligita pati uzzinājusi daudz interesantu, iepriekš nezināmu faktu.
Pirms 10 gadiem skolā tika pārbūvētas sienas. Un jūnija mēnesis mēs skolotāji lejā strādājam datoru kabinetā, bet augšā jau meistari, celtnieki grauj sienas, lai būvētu jaunās sienas. Nāk strādnieks lejā ar kaut ko ļoti noputējuši vecu. Un viņš saka, mēs šādu atradām sienā. Tā bija skolēna soma, kas ar visu skolas mantību bija iebūvēta tajā sienā 1956. Gadā. Tur bija skolēna dienas grāmata, laika laikraksti, burtnīcas, spalvas, tur bija zīmītes, ko skolēna rakstīja viens otram. Kā tajā laikā, tagad jau sačatojas telefonā, nevajag vairs zīmītes rakstīt. Un mēs atradām arī šī skolēna pēctečus. Protams, viņš pats jau vairs nav mūsu vidū, bet viņu bērnus atradām. Tāds interesants notikums. Tas arī viens no mūsu tādiem eksponātiem, ko mēs visiem rādam un stāstām.
Ligita Šlejere priecājas, ka šogad septembrī Eiropas kultūras mantojuma sarakstā iekļauts Sējas muižas ūdenstornis, kas joprojām darbojas. Plānots, ka jau nākamgad Eiropas kultūras mantojuma sarakstā tiks iekļaut arī pirms 100 gadiem no laukakmeņiem celtā Sējas pamatskola. Daina Zalamane, Latvijas radio.